πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, η σύνταξη Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών το απόγευμα και την ονομαστική ψηφοφορία των βουλευτών αργά το βράδυ, ολοκληρώνεται η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης Μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Με τοπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή τη συγγνώμη που ζήτησε εκ νέου χθες από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Τη γραμμή του κόμματος του Κινήματος Αλλαγής ανέλησε το πρωί στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με ένα επιπλέον self-test, πέρα των προγραμματισμένων για Τρίτη και Πέμπτη, αύριο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία που είχαν κλείσει λόγω της κακοκαιρίας. Απελευθερώνεται από αύριο το ωράριο και αιρέται η απαγόρευση της μουσικής στην εστίαση και την ψυχαγωγία. Από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες βροχές και χιόνια στα κεντρικά και νότια της χώρας. Οι εικόνες πολυαρκίας του Καναδικού Κοινοβουλίου από φόρτη γατζίδες, διαδηλωτές κατά του υποχρεωτικού επιμολιασμού, ο Τριντό, Καναδός Πρωθυπουργός, εγκατέλειψε με την οικογένειά του το σπίτι του. Επανεξέλεγε πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας μετά από 7 άκυρες ψηφοφορίες, ο Σέρτζιο Ματαρέλα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες στην Πορτογαλία για τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα της οδού Λυκαβητού στο Κολονάκι με αποτέλεσμα μη ηλικιωμένη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Τραγικό θάνατο βρήκε 20χρονο σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 4 σήμερα τα ξημερώματα στο Αλικιανό Χανίον. Με υψηλούς τόνους και έντονες αντιπαραθέσεις συνεχίζεται στη Βουλή η τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης Μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Χθες με αφορμή την διαχείριση της πρόσφατης κακοκαιρίας και τη συγγνώμη που ζήτησε εκ νέου από τους πολίτες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης, υπήρξε με τοπική πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Η συζήτηση που αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με ονομαστική ψηφοφορία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Σκούλα.
Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα στον απόϊχο της τοποθέτησης του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος παραδέχτηκε λάθη και αστοχίες στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι λειτουργήσε σαν μεσίτη στο θέμα της αποζημίωσης των πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν στην Αττική Οδό. Με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η κυβέρνησή του ήταν η μόνη που με νόμο επέβαλε στον παραχωρησιούχο κυρώσεις για ανάλογες καταστάσεις.
Δεν θα εξοραίσω όσα έγιναν, ούτε θα ισχυριστώ ότι δεν υπήρξαν αστοχίες και σφάλματα.
Όταν ζητάτε συγγνώμη, θα εξηγείτε τον λόγο που κάνατε λάθος. Αν ζητάτε συγγνώμη και μας λέτε ότι όλα τα κάναμε καλά, τότε η συγγνώμη αυτή, κύριε Μητσοτάκη, είναι προσχηματική, είναι υποκριτική και θα σας κρίνει ο ελληνικός λαός.
Προτιμώ τη συγγνώμη, την ειλικρινή, με διάθεση αυτοκριτικής, έστω και αν κινδυνεύει να χαρακτηριστεί προσχηματική, από την καμία συγγνώμη που δεν ακούσαμε ποτέ από το δικό σας στόμα όταν είχατε 120 νεκρούς στο μάτι και στη μάγδα.
Ή λοιπόν είσαστε κατσαπιάδες στις διαδικασίες σας τελείως ή μας λέτε ψέματα. Μας λέτε ψέματα για να αποφύγετε την ευθύνη. Και αυτό δεν αξίζει στο ελληνικό λαό. Δεν αξίζει στους Έλληνες πολίτες.
Έχω εντοπίσει μία εντυπωσιακή αφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς τις ευθύνες της Αττικής Οδού. Μου προκαλεί μεγάλα ερωτήματα η στήριξη την οποία παρέχεται σε μία ιδιωτική εταιρεία όταν αυτή είναι σαφές ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για αυτό το οποίο συνέβη.
Ο Χρήστος Τηλιανίδης απάντησε στις αιτιάσεις για την παρέτησή του.
Εάν έχουμε νεκρό, εγώ αύριο το πρωί θα παραιτηθώ. Έτσι νιώθω, αυτή είναι η ηθική μου.
Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αλλαγής μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Είναι ένα αντιαισθητικό θέαμα της κοκορομαχίας των δύο πρωθυπουργών που ανταγωνίζονται ποιος κατάφερε τη μεγαλύτερη αποτυχία σε θέματα κρίσεων και φυσικών καταστροφών.
Αντιδράσεις υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης.
Ο ένας διαδέχεται τον άλλον και ανάποδα για να διαιωνίζεται η καπιταλιστική κυριαρχία.
Κύριε Στυλιανίδη, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Και όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο πιο γρήγορα θα απαλλάξετε τη χώρα από την παρουσία σας.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις ευθύνες της Αττικής Οδού και να συμφωνούν τα κόμματα ή να μην μιλάνε για την παραχώρησή της εκ νέου.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου. Παρακολουθήσαμε τώρα στο ρεπορτάζ του Κώστα τι έγινε χθες. Είχαμε υψηλούς τόνους μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Είχαμε όμως και σήμερα υψηλούς τόνους. Και να πάμε στην περίπτωση του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Σκουρλέτη για το θέμα την υπόθεση Φουρτιώτη, μάλλον.
Ναι, πράγματι έτσι είναι, Ευρυβίκη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται για σήμερα, τρίτη και τελευταία μέρα, η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Και το πρώτο, θα έλεγα, φερμό επεισόδιο της ημέρας ήταν μεταξύ του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη και του Πάνου Σκουρλέτη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την υπόθεση του υπόδικου Μένιου Φουρτιώτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για κυνήγι μαγισσών με στόχο τελικά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στη Βουλή με αφορμή το θέμα και τις αποκαλύψεις που υπάρχουν στα social media για τις επικοινωνίες του με τον υπόδικο Μένιο Φουρτιώτη και απαντώντας στις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη για τις αποκαλύψεις των SMS που έχει ανταλλάξει με τον υπόδικο, υποστήριξε ότι είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση διασυρμού του από την αξιωματική αντιπολίτευση και υποστήριξε ότι δεν θα ακολουθήσει την ίδια τακτική. Με μένθεστε για δύο μηνύματα. Το ένα ευχετήριο και το άλλο που λέει ότι απορρίπτεται το αίτημα του ιδίου και του σταθμού του, σημείωσε ο Υπουργός Επικρατείας, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι σήμερα υιοθετεί το Φουρτιώτη ως πολιτικό του παιδί, φέρνοντας στη Βουλή προϊόντα εγκλήματος για να πλήξει τον ίδιο και τον Πρωθυπουργό. Υπονομεύεται τους θεσμούς και κάνετε πολιτική με όρους μυσαλλοδοξίας και εχθροπάθειας, είπε απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, με τον Πάνο Σκουρλέτη από το ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνεται προς τον Υπουργό Επικρατείας, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχατε παραιτηθεί ή τουλάχιστον να σας είχαν αποπέμψει, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο περί σχέσεων διαπλοκής και συναλλαγής που χτίζει η κυβέρνηση με τους Φουρτιώτηδες και μιλώντας για μαύρη κυλίβα. Τη μαύρη διαδρομή του κυρίου Γεραπετρίτη, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σκουρλέτη. Νομίζω, Ευρυβίκη, ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό.
Έχουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα να το παρακολουθήσουμε και όταν επανέλθουμε. Πριν από λίγο είχαμε και την ομιλία του κυρίου Δένδια. Θα μας δώσει τα στοιχεία, αφού ακούσουμε λοιπόν τους κυρίους Γεραπετρίτη και Σκουρλέτη.
Έχουμε μία συζήτηση για ένα κυνήγι μαγισσών, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ξεκινήσει η αξιωματική αντιπολίτευση και προφανώς στοχεύει εμένα και διεμού τον Πρωθυπουργό. Υφίστανται όρια και υφίστανται κανόνες. Υφίστανται όρια ευπρέπειας και υφίστανται όρια σε σχέση με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ευκολία με την οποία επιχειρείται να διασύρεται ανθρώπους υπερβαίνει κάθε όριο και κάθε κανόνα.
Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σας κρατάει σημαίνει ότι έχει και αυτός την πλήρη ευθύνη. Δεν πρόκειται να γλιτώσετε από την οργή του κόσμου για όσα έχετε κάνει. Εάν θέλετε πραγματικά να αξιολογηθείτε από τον κόσμο, παραιτηθείτε και προκηρύξτε εκλογές.
Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, ακούσαμε και το απόσπασμα. Πάμε λοιπόν στον κύριο Δένδια.
Ναι, να πάμε στον κύριο Δένδια, ο οποίος πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του στην Βουλή. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε εντάχει στα ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας με αφορμή την κακοκαιρία, σημειώνοντας ότι η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ταυτόχρονα και πρόταση συμβολής, προκειμένου να υπάρξει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο κύριος Δένδια σημείωσε ότι θα ήταν ευχής έργο η Τουρκία να βγει από την αυτοαπομόνωση και να επανέλθει στην ευρωπαϊκή πορεία, χαρακτηρίζοντας, λέγοντας επίσης ότι κανείς δεν θέλει μια ισλαμική νεοοθωμανική Τουρκία απομονωμένη και επιθετική. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας επισήμανε ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Τουρκία δυστυχώς έχει μεταβάλει πορεία και ότι παρά τις ιδιομορφίες της δεν κοιτά προς τη δημοκρατική Δύση, ούτε έχει ως προτεραιότητα την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως παρατήρησε ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε χειρότερη από το 1974, υπήρξε ανάσχεση, είπε, της επιθετικότητας, ενώ όπως σημείωσε, μετατρέψαμε την προκλητικότητα και την αλαζονία του απειλούντος σε ασπίβα και βάση συνεννόησης των ορφοφρονούντων. Επανέλαβε τέλος ότι επιθυμούμε το διάλογο με την Τουρκία εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, ένα διάλογο όχι επί παράλογων απαιτήσεων και παράνομων τετελεσμένων. Θα πρέπει να σου πω ότι είχε προηγηθεί μια ακόμη αντιπαράθεση στο πλαίσιο της συζήτησης για τα θέματα της πανδημίας, καθώς μίλησε και ο Υπουργός Υγείας, ο Φάνος Πλεύρης, ο οποίος εστίασε στο γεγονός ότι έχουμε μεγάλο αριθμό θανάτων με βάση και την κριτική που ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση. Αναλάβαμε το κόστος γιατί αγαπάμε την ευθύνη, είπε ο κ. Πλεύρης, και απέβωσε τον υψηλό αριθμό θανάτων ημερησίως στον χαμηλό εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 70-80 ετών και στο υψηλό ποσοστό νοσοκομιακών λοιμόξεων, καθώς βρισκόμαστε 9 μονάδες, όπως είπε χαρακτηριστικά, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο κύριος Ξανθός από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο Πάνος Κουρλέτης υποστήριξαν ότι η μορφή έχει να κάνει, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και με την υγειονομική τραγωδία που ζούμε, ενώ η Νάντια Γιανακοπούλου από το Κίνημα Αλλαγής είπε ότι δεν είμαστε στο τελευταίο μίλι και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την εξέλιξη στο μέτωπο της πανδημίας. Να πω βέβαια ότι συνεχίζονται οι ομιλίες, Ευρυβίκη. Έχουμε ακόμη την ομιλία του Υπουργού Άμυνας του κ. Παναγιωτόπουλου και του Υπουργού Οικονομικών του κ. Σταϊκούρα. Γύρω στις 4 το απόγευμα θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των ομιλητών. Θα έχουν μιλήσει γύρω στους 150 βουλευτές από τους 220 και εκείνη την ώρα προσδιορίζεται με βάση το Προεδρείο η έναρξη των ομιλιών με ανάποδη φορά των αρχηγών των κομμάτων και του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσει πρώτα ο κ. Βαρουφάκης. Θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Μιχάλης Κατρίνης και στο τέλος θα έχουμε την αντιπαράθεση του κυρίου Τσίπρα με τον Κυριάκο, με τον Πρωθυπουργό.
Γύρω στις 10 έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Νομίζω ότι θα είναι νωρίτερα. Γύρω στις 7.30 ώρα περίπου θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και γύρω στις 8.30 την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται και πάλι όπως εχθές το βράδυ να υπάρχουν δευτερολογίες, ενδεχομένως και τριτολογία του Πρωθυπουργού. Γύρω στις 10 με 10.30 αναμένεται να ξεκινήσει η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, φανερή. Όπως είναι το αποτέλεσμα, είναι αναμενόμενο. Κατά της πρότασης της Χριστίας θα ψηφίσουν και 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ της πρότασης δυσπιστίας σύσσωμη αντιπολίτευση και συγκεκριμένα 140 βουλευτές, ενώ είναι ζητούμενο τι θα πράξουν τελικά, αν και έχουμε κάποιες
πληροφορίες,
οι τρεις ανεξάρτητοι. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει παρόν, ενώ ο κύριος Κουρουπλής και η κυρία Αδάμου είναι πολύ πιθανό να συνταχτούν υπέρ της πρότασης δυσπιστίας. Αυτά μέχρι στιγμής και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την νέα αναμέτρηση, θα έλεγα, τη νέα με τοπική σύγκρουση, όπως αναμένεται
θερμό
σε πολύ
κλίμα.
Τόνους,
ναι.
Το θερμό κλίμα μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες των ημερών για τις οποίες γίνεται και το ζήτημα, κυρίως.
Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του αναμένεται να επιμείνει στις ευθύνες της Αττική Οδού για τον εγκλωβισμό των χιλιάδων οδηγών και φυσικά να αναλάβει τις όποιες ευθύνες της κυβέρνησης και θα επιχειρήσει, όπως είπε και χθες το βράδυ, να δείξει ότι το πάθημα της κυβέρνησης έγινε μάθημα, παρουσιάζοντας τα σχέδια που ήδη επεξεργάζεται το Μαξίμου και οι αρμόδιοι φορείς με αφορμή την κακοκαιρία, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας, όπου τον κύριο ρόλο πλέον θα έχει το λεγόμενο War Room, η αίθουσα κρίσεων, η αίθουσα πολέμου. Όπως είπε και χθες ο κύριος Τηλιανίδης, όπου θα βρίσκονται και θα συνευριάζουν και θα συναποφασίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κάθε φορά απέναντι σε φαινόμενα κακοκαιρίας.
Ολοκλήρωσα, θα σε ρωτήσω μετά.
Απλά σε πολιτικό επίπεδο, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Θα υπερασπιστεί, θα υπεραμυθεί της κυβερνητικής πολιτικής σε όλα τα μέτωπα, κατηγορώντας εκ νέου, όπως έχουν κάνει όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το ΣΥΡΙΖΑ, ότι προσέφυγε σε αυτό το κορυφαίο όπλο μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή αντιμετωπίζει εσωκομματικά προβλήματα και επειδή βρίσκεται σε πανικό λόγω της δημοσκοπικής ανόβου του κινήματος αλλαγής.
Απλά θέλω να σε ρωτήσω. ρωτήσω αν έχουμε πληροφόρηση ότι αναμένεται ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με αυτά που μας είπες προηγουμένως, να αναφερθεί και ίσως στην δημιουργία κάποιου θεσμικού φορέα που θα αφορά περιπτώσεις αποζημιώσεων για τέτοιες καταστάσεις.
Για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αποζημίωση που δίνεται από την Αττική Οδός με βάση την εντολή που έδωσε και ο ίδιος και την απόφαση και την πίεση που άσκησε στην Αττική Οδό, δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δεν μπορούν να προσφέρουν.
Ότι δεν είναι οριζόντια, είναι η βάση 2000 και από εκεί και πέρα φυσικά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Ο πολίτης μπορεί να μέσω της δικαιοσύνης να ασκήσει μήνυση, αγωγή. Δεν,
και μένει να ξεκαθαριστούν και πολλά πράγματα ακόμα και για αυτά τα 2000 ευρώ. Ακόμα.
Τι θα τα πάρουν και πόσα φάνε τα αιτήματα.
Και πώς αναφορά το άχημο, άχημο αναφορά αυτούς που ήταν μέσα.
Ναι. Και υπάρχουν και πολλοί επιτίδοι που τελευταία στιγμή επιχείρησαν να βάλουν τα αυτοκίνητά τους μέσα στην Αττική Οδό για να υποφελθούν αυτό το διχίλιαρο. Γράφτηκε στο ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Mm. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι αλήθεια. Πάντως εκτιμάται ότι είναι το πολύ 2.000 τα οχήματα τα οποία βρέθηκαν εγκλωβισμένα στην περιοχή της Αττική Οδού. Και βέβαια η αντιπολίτευση ρωτά διαρκώς την κυβέρνηση τι θα γίνει με τους άλλους πολίτες που είτε
που δεν ήταν στην Αττική Οδό, έτσι, αλλά παρέμειναν.
Στην Αττική Οδό είχαν διακοπεί για πολλές ώρες ρεύματος, αν θα αποζημιωθούν και αυτοί. Και βέβαια να πω τέλος ότι ο Αλέξης Τσίπρας, με βάση και το πλαίσιο που κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας, αναμένεται να καλέσει την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να παραιτηθεί, να φύγει το συντομότερο δυνατόν, πριν να είναι πολύ αργά για την κοινωνία. Και μάλιστα κάνοντας, επικρίνοντας συνολικά το έργο της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα και ιδίως με αφορμή την κακοκαιρία, την πορεία της οικονομίας αλλά και τη διαχείριση της πανδημίας.
Λοιπόν, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη σημερινή τελευταία ημέρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Επιστρέφουν αύριο μαθητές και εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Βασικό ερώτημα είναι αν μπορούν να ανοίξουν και τα προάβλια ανασφαλή λόγω του παγετού που επικρατούσε τις προηγούμενες μέρες. Πάμε όμως στον Κώστα Στάμου. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκεσαι?
Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Διονύσου, σε μία από τις περιοχές που δέχτηκαν το μεγάλο όγκο χιονιού εξαιτίας της επέλασης του χιονιά. Εδώ λοιπόν δίνεται από τα συνεργεία του Δήμου μία μάχη με το χρόνο.
Η εικόνα ποια είναι από εκεί?
Η εικόνα λοιπόν είναι ότι τα συνεργεία του Δήμου δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου μέχρι το βράδυ να έχουν καταφέρει να καθαρίσουν τους προάβλους χώρους αλλά και όλους τους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων, ώστε οι μαθητές αύριο να μπορέσουν να επιστρέψουν στα θρανία με ασφάλεια. Μέχρι στιγμή φαίνεται πως αυτό ο Δήμος, το συγκεκριμένο Δήμος, το Διονύσο, το έχει καταφέρει σε πολλά σχολεία, σε πολλά σχολικά συγκροτήματα, έχει καθαρίσει τα προάβλια. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή τα συνεργεία να καθαρίσουν και τα πεζοδρόμια, ώστε όσοι αύριο προσεγγίσουν τα σχολικά συγκροτήματα, οι γονείς, η συνοδή των παιδιών, να μπορέσουν με ασφάλεια να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό παιδιού. Ωστόσο, αυτό που είναι δύσκολο έχει να κάνει κυρίως με τους περιφερειακούς δρόμους. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι των σχολικών συγκροτημάτων, είναι να θα καταφέρουν να ανοίξουν και όλοι οι περιφερειακοί δρόμοι. Τα στενά δηλαδή, οι κεντρικοί δρόμοι είναι ανοιχτοί στο Διόνυσο. Τα στενά που θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα παιδιά τα σχολεία, αν θα μπορέσουν με ασφάλεια να φτάσουν στο σχολείο. Αν φτάσουν όμως, ο Δήμος διαβεβαιώνει πως οι σχολικοί χώροι μέχρι το πρωί θα έχουν καθαριστεί όλοι. Θα δώσουν μια μεγάλη μάχη όλο το απόγευμα μέχρι το βράδυ, προκειμένου να έχουν βγάλει και το χιόνι, αλλά όλο το συσσωρευμένο πάγο, ώστε να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό μαθητή αύριο που ανοίγουν τα σχολεία.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στις εικόνες των επιώρες εγκλωβισμένων στην Αττική Οδό, πρωταγωνιστές ήταν οι χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες που έζησαν μια σύγχρονη οδύσσια. Στη δύσκολη αποστολή της απομάκρυνσης των οχημάτων με ασφάλεια, κλήθησαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επιλεκτοί αστυνομικοί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη.
Η αποστολή μας είναι η βαριά εγκληματικότητα. Εκείνη τη μέρα όμως έπρεπε να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπό μας.
Άνδρες από τις ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, γνωστοί ως ομάδα ΟΠΚΕ, βρέθηκαν στην Αττική Οδό τις ώρες που χιλιάδες πολίτες ηλικιωμένοι, γυναίκες έγκυες, παιδιά, είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους μέσα στο κρύο και τον χιονιά. Ο αστυνομικός που κουβάλησε ένα 11χρονο κορίτσι στην πλάτη για 1,5 περίπου χιλιόμετρο, μίλησε στην ΕΡΤ.
Καταφέραμε και εντοπίσαμε τον πατέρα με το μικρό κοριτσάκι και ο πατέρας του μας δήλωσε ότι το κοριτσάκι είχε έναν πολύ έντονο πονοκέφαλο λόγω κάποιου προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε και ήταν άμεση η προτεραιότητα και του ιδίου να το βγάλουμε από την Αττική Οδό και να το οδηγήσουμε σε κάποιο ασφαλές σημείο. Το πρώτο που κάναμε ήταν να το τυλίξουμε μια ισοθερμική κουβέρτα, να το προστατεύσουμε από τις καιρικές συνθήκες και επειδή το κοριτσάκι ήταν ιδιαίτερα δύναμο για να περπατήσει, το πήρα στην πλάτη μου και το οδήγησα ένα με 1,5 χιλιόμετρο στην Αττική Οδό μέχρι να βγούμε στην έξοδο Δουκής Πλακεντίας, όπου εκεί υπήρχε άλλη ομάδα δική μας, η οποία είχε κληθεί προηγουμένως να το παραλάβει.
Αρχικά το σήμα στους αστυνομικούς δόθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας για γιατρό που είχε πρόβλημα με την καρδιά του και ήταν εγκλωβισμένος.
Εμείς προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε στο σημείο, όμως λόγω των καιρικών συνθήκων και του χιόνι που υπήρχε στην περιοχή ήταν αδύνατη η πρόσβαση. Οπότε κάναμε πεζοπορία γύρω στα 30 λεπτά και σχεδόν 3 χιλιόμετρα, ώστε να βρούμε αυτό το γιατρό.
Πολλές ομάδες δουλέψανε εθελοντικά και αυτοβούλως πέραν του ωραρίου τους, προκειμένου να τελειώσει το έργο τους και να λυλώσουν τον απεγκλωβισμό όπου είχαν εντοπίσει πολίτες που κινδυνεύανε.
Μέσα σε 30 ώρες κακοκαιρίας, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του σώματος κατάφεραν να απεγκλωβίσουν περίπου 2.200 συμπολίτες μας.
Εμείς ό,τι είχαμε από ξηρά τροφή και νερό για εμάς, τα παρήχαμε στον κόσμο γιατί τα είχε περισσότερη ανάγκη. Με 2-3 σκαπτικά υλικά που είχαμε στον εξοπλισμό μας, φτάσαμε σε μία έξοδο της Αττικής Οδού, όπου εκεί ανοίξαμε μία μεγάλη διέξοδο, ώστε να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν αρκετά αυτοκίνητα.
Δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας. Αναγνωρίσαμε τις ανεπάρκειες κρατικής μηχανές, τα προβλήματα στο συντονισμό, τις αστοχίες πολλών φορέων. Και επιρρύψαμε για πρώτη φορά ευθύνες στον ιδιώτη.
Ήδη εναντίον της Αττικής Οδού κατατέθηκε αγωγή από οδηγό που ζητά 10.000 ευρώ αποζημίωση. Συνολικά 230 συμπολίτες μας που έχριζαν κατεπίγουσας μεταφοράς για λόγους υγείας οδηγήθηκαν είτε σε κέντρα αποκατάστασης είτε σε νοσοκομεία.
Μειωμένες εμφανίζονται εισαγωγές στα νοσοκομεία, ενώ σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα καταγράφεται και σταδιακή αποκλιμάκωση και τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί στα σχολεία που έκλεισαν λόγω της κακοκαιρίας θα επιστρέψουν από αύριο με ένα επιπλέον self-test. Για τα νεότερα όμως, πάμε να μιλήσουμε τώρα με την Σοφία Πατραμάνη. Καλημέρα, Σοφία.
Καλημέρα. Έχουμε λοιπόν τις θετικές προβλέψεις από την πλευρά των επιδημιολόγων ότι τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα υπάρξει μια περαιτέρω ύφεση των επιδημικών δειχτών, με αποτέλεσμα να δούμε και την αναστροφή κάποιων μέτρων. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, τα οποία έρχονται από αύριο Δευτέρα, είναι αυτό της μουσικής στην εστίαση, όπου επανέρχεται, καθώς επίσης και η άρση του ωραρίου, του νυχτερινού ωραρίου, της απαγόρευσης. Η άρση του μέτρου της απαγόρευσης που ήταν μέχρι τις 12 τώρα θα μπορούν να λειτουργούν κανονικά, αλλά πάντα με καθήμενους τους πελάτες. Σήμερα μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Θάνος Φλεύρης και απαντώντας σε ερωτήσεις αντιπολίτευσης για το μεγάλο αριθμό των νεκρών από κορονοϊό, είπε ότι αν σκεφτούμε πως η χώρα μας είναι τρίτη στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ηλικίες άνω των 50 και δεύτερη μετά την Ιταλία, με το 7,2% του πληθυσμού μας να είναι άνω των 80 ετών και μέσω όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 5,5%, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κόσμος πολλής που ήταν σε αυτή την ευάλωτη κατηγορία, εξηγώντας ότι είναι οι κύριες αιτίες είναι το θέμα της ηλικίας, το θέμα των ανεμβολίας, των αιτίας θανάτου, καθώς επίσης και η παροχή, η σωστή παροχή των υπηρεσιών υγείας, η σωστή ή μη παροχή των υπηρεσιών υγείας. Αλλά ως πρώτος λόγος αναφέρεται η ηλικία, είναι ευάλωτες οι ομάδες άνω των 60 και κυρίως άνω των 70 ετών και το θέμα του να είναι κάποιος ανεμβολίας. Είπε ακόμα ότι μετά την επιβολή της υποχρεωτικότητας, του μέτρου επιβολής υποχρεωτικότητας για τον εμβολιασμό, για τους άνω των 60, εμβολιάστηκαν 230.000 άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας, οι οποίοι θα ήταν σήμερα ανεμβολιαστοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των νοσηλιών, έχουν πέσει κατά 50 περίπου την ημέρα οι εισαγωγές, ωστόσο πάλι είναι σε ψηλά επίπεδα, δηλαδή είναι γύρω στις 424 βάση. Και με το εισιτήριο, το ισοζύγιο εξιτηρίων εισαγωγών να κυμαίνεται περίπου στη μονάδα. Δηλαδή, ένας ασθενής χρειάζεται μέταση, ένας άλλος παίρνει εξιτήριο. Είναι η Όμικρον που δίνει λιγότερες μολύνσεις.
Άρα σιγά σιγά επικρατεί, έτσι, η Όμικρον.
Ναι, έχει επικρατήσει στο 90% και τη βλέπουν πλέον οι επιστήμονες και στο 90% των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Πάντως δίνει και αυτή πολλές νοσήσεις, δηλαδή 20.000 μολύνσεις από την Όμικρον αντιστοιχούν στις ίδιες νοσηλίες που θα αντιστοιχούσαν με 5.000 νοσήσεις από τη Δέλτα. Mm-hmm. Επειδή όμως έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι νοσήσεις είναι πολύ περισσότερες και έτσι η επίπτωση στο σύστημα υγείας είναι περίπου η ίδια, με βραχύτερο μόνο το χρόνο νοσηλείας, καθώς δεν διαρκούν πάρα πολύ οι νοσηλείες, εκτός και αν πρόκειται για μεγάλη ηλικία ανθρώπους ή για ανθρώπους με μεγάλες συνοστηρότητες, οπότε αυτή είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο αν είναι ανεμβολίαση.
Πάντως μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε και ο κύριος Μαγιορκίνης σήμερα, δεν ξέρω αν την παρακολούθησε. Αναφέρθηκε και αυτό στο γεγονός ότι η Όμικρον είναι 5 φορές λιγότερο νοσογόνος, αλλά είπε ότι σε 15 με 20 μέρες περιμένουμε νέα χαλάρωση των μέτρων.
Ναι.
Δηλαδή βλέπουμε ότι προς τα εκεί πηγαίνει τελικά.
Ναι, είπε ότι εφόσον δεν υπάρχει
νέος τέλεχος,
άλλος παράγοντας, διαφορετικός και κυλήσουν τα πράγματα όπως είναι σήμερα, ότι τις επόμενες 15 με 20 μέρες θα δούμε αναστροφή κάποιων μέτρων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα που αφορούν στο πιστοποιητικό εμβολιασμό δεν θα αναστραφούν. Δηλαδή δεν θα υπάρξει η ανέρεση των μέτρων που αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους άνω των 60 και για την υποχρεωτικότητα της τρίτης δόσης για τους άνω των 18 ετών, εφόσον έχουν κλείσει τους 7 μήνες από την διενέργεια της δεύτερης δόσης ή τους 3 μήνες μετά την νόση.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Η Ταϊλάνδη ετοιμάζεται να ανακηρύξει το τέλος της πανδημίας στη χώρα το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη η εικόνα είναι μεικτή, με αύξηση των κρουσμάτων σε ποσοστό 13%, αλλά μείωση των θανάτων κατά 5%. Πολλές τώρα είναι οι διαδηλώσεις κατά των μέτρων και της υποχρεωτικότητας, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, ενώ σύμφωνα με νέα μελέτη αυτή τη φορά από τη Βρετανία, η παραλλαγή Όμικρον 2 είναι πιο μεταδοτική, κυρίως σε ενδοοικογενειακό επίπεδο. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα το Δαβάνη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη.
Λοιπόν, η Ταϊλάνδη τι γίνεται, μας βάζει γυαλιά, κηρύσσει σε λίγο το τέλος της πανδημίας, τι ακριβώς συμβαίνει? Μιλάμε για μεγάλη χώρα.
Ναι, είναι μια είδηση η οποία πραγματικά έχει προκαλέσει έκπληξη, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καθώς το Υπουργείο Υγείας σε συνέντευξη τύπου το Σάββατο ξημερώματα ελληνικής ώρας ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να κηρυχθεί το τέλος της πανδημίας για τη συγκεκριμένη χώρα και να χαρακτηριστεί η COVID-19 και ο SARS-CoV-2 ως μια ενδημική ασθένεια, ανεξάρτητα από το τι θα πράξει και το τι θα αποφασίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι η Ταϊλάνδη ακολουθεί την ίδια τακτική, θα έλεγε κανείς, και τη μεθοδολογία που ακολουθεί και η Κίνα για μηδενικά κρούσματα COVID-19, πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους, ιχνηλατήσεις, συνεχίζει τους εμβολιασμούς. Βεβαίως το Υπουργείο Υγείας της Ταϊλάνδης τονίζει ότι αυτό, δηλαδή το να χαρακτηριστεί ενδημική η COVID-19, προϋποθέτει ότι τα κρούσματα δεν θα ξεπερνούν ημερησίως τα 10.000, δηλαδή τα θετικά διαγνωσμένα άτομα με τα τεστ που πραγματοποιούνται, να μην ξεπερνούν οι θάνατοι το 0,1% του πληθυσμού και βέβαια το 80% των ατόμων και κυρίως των ευπαθών ομάδων να έχει εμβολιαστεί. Βεβαίως ήδη οι εμβολιασμοί στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διερευνήσαμε, βρίσκονται κοντά σε αυτόν τον αριθμό, βρίσκονται και τα κρούσματα χαμηλότερα.
Σε τι ποσοστό, αν θέλεις να μας επαναλάβεις, είναι ο εμβολιασμός στην Ταϊλάνδη?
Είναι περίπου στο 78-79%. Αυτό σημαίνει ότι προσεγγίζει αυτόν τον στόχο, ίσως γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει ήδη σε αυτές τις ανακοινώσεις, όταν βέβαια στην Ευρώπη τα κρούσματα καλπάζουν, κυρίως λόγω της διασποράς της Όμικρον, με τις χώρες όπως η Γαλλία να παρουσιάζουν περίπου 400.000 νέα κρούσματα, θετικά δηλαδή διαγνωσμένοι πολίτες με τον κοροναϊό, η Γερμανία με 200 περίπου χιλιάδες την ημέρα. Καθοδική πορεία παρουσιάζουν τα κρούσματα στην Ισπανία και την Ιταλία, ενώ στην Ρωσία, όπου το επίπεδο των μολύνσεων παραμένει σταθερό εδώ και αρκετές εβδομάδες, περίπου στις 100.000, η Ρωσία λοιπόν έχει ξεπεράσει τους 700.000 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας. Εκείνο όμως που πρέπει να τονίσουμε και αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι και ο ΠΟΗ εκτιμά μεν ότι η όμικρον είναι πιο μεταδοτική, καλεί σε επαγρύπνηση όλες τις χώρες, θεωρεί ότι δεν είναι πολύ βιαστικό ακόμη να κηρυχθεί η πανδημία, το τέλος της πανδημίας, mm-hmm. και να χαρακτηριστεί ως ενδημική και καλή τις χώρες αλλά και τους πολίτες να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, τους ώστε αυτό το μεγάλο κύμα που διαπερνά τουλάχιστον τη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή να αναχαιτιστεί.
Παρά το γεγονός ότι έχουμε μείωση των θανάτων από ό,τι μας έλεγες κατά 5%.
Ακριβώς. Ναι. Έχουμε μείωση, αυτό τουλάχιστον είναι στατιστικά αποτυπωμένο. Έχουμε 5% μείωση των θανάτων. Βρισκόμαστε στα επίπεδα, θα έλεγε κανείς, στα φυσιολογικά, όταν είχαμε τη διασπορά της Δέλτα, δηλαδή περίπου σε 40 με 50.000 θανάτους την εβδομάδα, αλλά κυρίως και σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε ευπαθείς ομάδες.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στις διαδηλώσεις, αν δεν έχεις αντίρρηση. Έχουμε πολλές διαδηλώσεις κατά των μέτρων και της υποχρεωτικότητας στη Γερμανία, στην Αυστρία και την Ελβετία. Σε λίγο θα δούμε, έχει μεγάλο χάος προκληθεί, απλά λέω την είδηση, και στον Καναδά με τους φορτηγατζίδες, θα το δούμε με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Αλλά πες μας για τις διαδηλώσεις κατά των μέτρων στις χώρες αυτές.
Ναι, ήταν προγραμματισμένες διαδηλώσεις και μάλιστα η αυστριακή αστυνομία, γιατί είχε αναγγελθεί η anti-COVID, θα έλεγε κανείς, κυρίως όσον αφορά τα μέτρα και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ο οποίος θα ισχύσει στην ουσία από τις 4 Φεβρουαρίου στην Αυστρία. Είχαν αναγγελθεί αυτές οι διαδηλώσεις, είχαν ήδη μετακινηθεί από τις γειτονικές χώρες αρκετοί πολίτες που θα βρισκόταν εκεί, και η αστυνομία εξέφρασε την ανησυχία της για έκτροπα και επεισόδια. Τελικά εχθές είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση, καταρχήν το απόγευμα, με τη συμμετοχή 40.000 πολιτών που διαμαρτυρόταν ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Υπήρξαν κάποιες συλλήψεις, όχι επειδή έγιναν έκτροπα, αλλά επειδή δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, ενώ νωρίτερα το μεσημέρι στην ίδια πόλη είχε γίνει αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρία, η οποία προκάλεσε στην ουσία στην πρωτεύουσα της Αυστρίας κυκλοφοριακό χάος. Ανάλογες διαδηλώσεις είχαμε τόσο στην περιοχή του Βερολίνου, στο Βραδεμβούργο, στη Λειψία, στην Σερβία, στην Σεβερία, στο Αμβούργο, όπου και εκεί είχαμε βέβαια συλλήψεις, εκεί σημειώθηκαν και κάποια επεισόδια, ενώ ανάλογη εικόνα υπάρχει και στην Ελβετία, σε μια μικρότερη πόλη νότια της πρωτεύουσας, της Βέρνης, όπου επίσης είχαμε επεισόδια και συλλήψεις, όπου οι πολίτες διατράνωσαν την αντίθεσή τους τόσο στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί, όσο και στην υποχρεωτικότητα, την πιθανή υποχρεωτικότητα των εμβολίων και στις δικές τους χώρες.
Τώρα, ποια μελέτη μας λέει ότι η παραλλαγή όμικρον 2 είναι πιο μεταδοτική, αλλά κυρίως σε επίπεδο ενδοοικογενειακό?
Ναι, είναι μια κλινική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από Βρετανούς επιστήμονες, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Οι εκτιμήσεις λοιπόν των επιστημόνων σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έβγαλαν από αυτή τη μελέτη τονίζουν ότι η όμικρον 2 είναι πιο μεταδοτική βάση στοιχείων που προκύπτουν από την ειχνηλάτηση των επαφών μεταξύ οικογενειών, και τονίζουν ότι η μεταδοτικότητα μέσα στην οικογένεια σημειώνεται με έναν δείκτη 13,4, ενώ σε κανονικές συνθήκες, ενώ εκτός οικογενείας η μεταδοτικότητα παρουσιάζει έναν δείκτη 10,4. Mm. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες αυτό το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι ειδικά μέσα στις οικογένειες είναι πολύ πιο πιθανή η μετάδοση της όμικρον 2 παρά στους εξωτερικούς χώρους, όπου βέβαια ο δείκτης είναι χαμηλότερος.
Και θέλω να κλείσουμε με μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά στην εικόνα που μας δίνει το τεστ αντισωμάτων και για πόσο καιρό αυτή θα κυριαρχήσει.
Ναι, είναι τα τεστ αντισωμάτων όπου ελέγχεται το επίπεδο των αντισωμάτων μετά από μία μόλυνση ή μετά από έναν εμβολιασμό. Οι Ιάπωνες επιστήμονες τονίζουν ότι αυτές οι ενδείξεις ή τα στοιχεία που μας δίνουν αυτά τα τεστ μπορούν να παραμείνουν ενεργά, θα λέγε κανείς, για ένα διάστημα περίπου 14 μηνών.
Δηλαδή για 14 μήνες ισχύει αυτό το τεστ.
Ναι, δεν είναι μόνο το τεστ, είναι τα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα του τεστ, δηλαδή, ναι, βέβαια.
Και βέβαια δεν δείχνει μόνο το επίπεδο των αντισωμάτων του οργανισμού, αλλά μπορεί να δείξει πιθανές προηγούμενες μολύνσεις και βέβαια νέες μολύνσεις. Και βέβαια αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα όσον αφορά και την επιδημιολογική επιτήρηση της πανδημίας, αλλά βεβαίως και για την πρόληψη ενδεχομένως νέων επαναπολύνσεων, που φαίνεται να είναι ισχυρότερη με την όμικρον, και αυτό το δείχνει η μελέτη που έχει γίνει, καθώς φαίνεται ότι σε ποσοστό 41-47% μπορούν να υπομολυνθούν, επαναμολυνθούν οι άνθρωποι, οι πολίτες, σε σχέση πάντοτε με την παραλλαγή Δέλτα, που παρουσιάζει βέβαια χαμηλότερη δείκτη μεταδοτικότητας.
Κώστα Δαβάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Δεύτερη ευκαιρία για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης έχουν τα νοικοκυριά που έχασαν την προθεσμία της 15ης Δεκεμβρίου του 2021. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Φεβρουαρίου και το επίδομα κυμαίνεται από 100 ευρώ σε 750 ευρώ. Και Αθανασόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρύδη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για περίπου 15 μέρες ακόμα, μέχρι 15 Φεβρουαρίου δηλαδή. Και είναι μια δεύτερη ευκαιρία, όπως είπες και εσύ, διότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν πρόλαβαν την πρώτη προθεσμία για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Να σου αναφέρω μερικούς. Εντάξει, υπάρχει και μπορεί να έδειξαν αδιαφορία. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μπορεί να πίστευαν ότι δεν το δικαιούνται και μόλις έμαθαν από φίλους ή γνωστούς που το πήραν ότι τα κριτήρια τους, τα πληρούν τα κριτήρια, ναι, μετά το μετάνιωσαν, αλλά ίσως δεν πρόλαβαν. Και βέβαια υπάρχει και ο τρίτος λόγος. Πολλά νοικοκυριά πίστευαν ότι για να κάνουν αίτηση έπρεπε να έχουν ήδη παραγγείλει πετρέλαιο ή ξύλα ή πέλετ. Ενώ δεν ισχύει αυτό, μπορείς να κάνεις αίτηση και το πετρέλαιο να το πάρεις μετά την αίτηση. Οπότε για διάφορους λόγους λοιπόν αρκετοί δεν είχαν προλάβει την πρώτη προθεσμία. Υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 νοικοκυριά δυνητικά μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Το επίδομα θέρμανσης που αφορά, θυμίζω, όχι μόνο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και ξύλα, πέλετ, υγραέριο, φυσικό αέριο, κυμαίνεται από 100 έως 750 ευρώ. Οι πληρωμές για όσους πάρουν πετρέλαιο ή ξύλα ή πέλετ μέχρι αύριο θα πληρωθούν το επίδομα 28 Φεβρουαρίου, ενώ όσοι πάρουν τις επόμενες εβδομάδες, δηλαδή μέσα στο Φεβρουάριο ή μέσα στο Μάρτιο, αυτοί θα πληρωθούν τέλος Απριλίου. Συνολικά είναι 168 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχουν δοθεί τα 86, περίπου τα μισά, και τα υπόλοιπα θα δοθούν, εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών, τέλη Φεβρουαρίου και τέλη Απριλίου.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και σε μια είδηση από το Υπουργείο Εργασίας. Τη δέσμευση ότι ως το καλοκαίρι θα έχουν δοθεί 83.000 εκκρεμείς συντάξεις έδωσε ο κ. Χατζηδάκης.
Ναι, μίλησε το πρωί ο Υπουργός Εργασίας στον Αντένα και εκεί ανέφερε ότι μέσα σε περίπου ένα χρόνο έχουν μειωθεί κατά περίπου 50.000 οι εκκρεμείς συντάξεις. Ήταν 113.000 και έχουν πάει στις 83.000.
Κυρίες και επικουρικές είναι οι συντάξεις αυτές.
Ναι, είναι κυρίως κύριες συντάξεις.
Τώρα, και είπε ότι αυτός ο αριθμός, λοιπόν, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλος, 83.000,
βέβαια,
είναι εφικτό και ρεαλιστικό να έχει μηδενιστεί μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι περίπου τον Ιούνιο. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η πεποίθησή του, όπως είπε, ότι θα το καταφέρει. Και γιατί πλέον η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει και γιατί η στελέχωση του ΕΦΚΑ είναι πιο ορθολογική και μέσα από τους, και τα μηχανήματα τα καινούργια, με όλα τα καινούργια τα συστήματα. Θεωρεί λοιπόν ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει λήξει αυτό το θέμα, το οποίο ταλαιπωρεί δεκαετίες συνταξιούχους, με μερικούς να περιμένουν κάποιους μήνες και κάποιους άλλους να περιμένουν 4, 5, 6 ή και περισσότερα χρόνια για να πάρουν την σύνταξή τους.
Και τον Απρίλιο θα έχουμε την εισήγηση για τη δεύτερη αύξηση των κατώτατο μισθό, απλά να συμπληρώσουμε.
Είναι, έχεις δίκιο, αυτό είναι το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός. Mm-hmm. Ο κ. Χατζηδάκης είπε λοιπόν ότι αυτή η δεύτερη αύξηση θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την πρώτη αύξηση, η οποία ισχύει, θυμίζω, 1η Ιανουαρίου, ένα 2%. Η δεύτερη αύξηση θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Δεν αποκάλυψε φυσικά το ποσοστό και αυτό διότι, όπως είπα, θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση. Η εισήγηση που θα κάνει ο ίδιος προς το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να την αναμένουμε μέσα στον Απρίλιο, ώστε από 1η Μαΐου να ισχύει ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη.
Το 2019 βγήκανε 123.000 αποφάσεις για συντάξεις. Το 2020 161.000 αποφάσεις και πέρσι 225.000 αποφάσεις, που είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Έχουμε δώσει το βάρος που πρέπει σε αυτή την ιστορία. Πιστεύω φανατικά σε μια πολιτική με αποτέλεσμα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ξεκίνησε, τρέχει τώρα που μιλάμε η διαδικασία για το κατώτατο μισθό. Είναι θεσμοθετημένη πώς γίνεται. Ακολουθούμε μια διαδικασία που ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση. Τον ίδιο νόμο ακριβώς εφαρμόζουμε. Ναι. Και στο Υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου θα αποφασιστεί, μετά από δική μου εισήγηση, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.
Συνεχίζεται, ζέτε, η τακτική μας στη γη, αλλά και καρότου σχετικά με το ουκρανικό. Από τον κύριο Στόλτεμπεργκ έχουμε την εξής δήλωση: το ΝΑΤΟ δεν σχεδιάζει να στείλει μάχημα στρατεύματα στην Ουκρανία αν η Ρωσία εισβάλλει. Έχουμε όμως και εικόνες πολιορκίες στο Καναδικό Κοινοβούλιο από φορτηγατζίδες διαδηλωτές κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Υποχρεωτικότητες γιατί τους υποχρεώνουν όταν περνάνε τα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά να κάνουν αυτό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Θυμίζουν οι σκηνές Καπιτόλιο. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο κ. Τριντό, αλλά και η οικογένειά του έχουν εγκαταλείψει το σπίτι τους ήδη. Λοιπόν, πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, θα ξεκινήσουμε μάλλον από αυτό, νομίζω,
Ναι, κοίτα, τα λέγαμε και χθες, προειδοποιούσαμε, δηλαδή, ότι υπάρχει
50.000 φορτηγατζίδες, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάρα πολύ.
Τόσοι είναι όσοι πήραν μέρος. Τώρα, απλώς, το λέγαμε από χθες, ότι υπάρχει ένα κλίμα γύρω από το κοινοβούλιο στην Οτάβα που θυμίζει κάπως αυτό που γινόταν στο Καπιτόλιο, ας πούμε, πριν ένα χρόνο και κάτι στην Ουάσιγκτον. Οι άνθρωποι αυτοί, αφού συγκεντρώθηκαν χθες, αρκετοί δεν έφυγαν και προστίθενται και διάφοροι άλλοι. Υπάρχει ένα τεταμένο κλίμα. Βέβαια, Καναδάς είναι, δεν είναι Αμερική, είναι και αλλιώς κάπως η κουλτούρα και η νοοτροπία, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι μια κατάσταση ευχάριστη. Και για τον λόγο αυτό, από ό,τι ξέρουμε, ο Πρωθυπουργός Τριντό, ο οποίος είναι και σε καραντίνα, διότι πάλι είχε έρθει σε επαφή με κρούσματα κλπ. Πιθανότατα έχει φύγει και από το χώρο της κατοικίας του για λόγους ασφάλειας. Πάντως είναι μια κατάσταση με οξυμένα τα πνεύματα. Υπάρχει και εκεί μια νοοτροπία σε μια μερίδα εναντίον των εμβολίων και κυρίως εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Τους υποχρεώνουν να κάνουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό περνώντας τα σύνορα.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα και κυρίως που έχει να κάνει με τη μετακίνηση που είναι πολύ συχνή μεταξύ Αμερικής και Καναδά. Και οι δύο πλευρές ζητάνε να είναι εμβολιασμένοι οι οδηγοί φορτηγών. Οπότε είναι και ένα τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Βέβαια, μέσα σε όλα δεν έφταναν οι υπόλοιποι. Ο Τραμπ εξέφρασε φυσικά την συμπαράστασή του στο κίνημα αυτών των φορτηγατζίδων. Το είχε κάνει και ο Έλον Μάσκ, να πούμε, χθες το λέγαμε αυτό.
Yeah.
Αν και η επίσημη ένωση των οδηγών φορτηγών στον Καναδά είναι εναντίον αυτής της κινητοποίησης.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το Ρώσο-Ουκρανικό, να δούμε τα τελευταία από εκεί τι γίνεται.
Λοιπόν, όπως είπες, Καρότο και Μαστίγιο, μάλλον Μαστίγιο και Καρότο, από τη μια γίνονται διάφορες, ας πούμε, η Γαλλία, ενώ έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία με τη Γερμανία να λειτουργήσει ξανά το σχήμα της Νορμανδίας και οι συμφωνίες του Μίνσκ. Προσπαθεί να διαμεσολαβήσει να παίζουν οι τόνοι, απ' την άλλη, δια της Υπουργού Αμήνης της Φλωράνς Παρλή, που την έχουμε μάθει καλά πια και στην Ελλάδα λόγω των επισκέψεών της στη χώρα μας, ανακοινώνει ότι θα στείλει στρατιώτες στη Ρουμανία, που είναι ένα από τα πράγματα, από τα προκεχωρημένα, ας πούμε, φυλάκια του ΝΑΤΟ, έλεγε κανείς, στην περιοχή. Ναι, για να βοηθήσει, λέει, την ασφάλειά της. Από την άλλη, ο ίδιος ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, λέει πως αν τυχόν γινόταν πραγματικός πόλεμος, δηλαδή κανονική σύραξη Ουκρανίας και Ρωσίας, θα ήταν τραγικά τα αποτελέσματα και οι απώλειες, γιατί θα είχαμε να κάνουμε με συγκρούσεις μέσα σε αστικά κέντρα, με πάρα πολλά θύματα, θα ήταν μια κατάσταση εφιαλτική. Και απ' την άλλη, έκανε μια παρέμβαση ο Σεργέι Λαυρόφ μέσα σε όλα αυτά που ακούγονται για τις για την έναρξη συνομιλιών, για τις διαπραγματεύσεις, θυμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ θέλει να τονίζει μόνο το κομμάτι μιας συμφωνίας που έχουν υπογράψει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΟΑΣΕ, να τον θυμόμαστε ότι υπάρχει, στις διακηρύξεις Κωνσταντινούπολης το 1999 και της Αστάνα στο Καζακστάν το 2010, όπου υπάρχει το κεφάλαιο που λέει ότι κάθε χώρα έχει την αυτοδιάθεση και μπορεί να επιλέξει την ασφάλειά της κτλ. Αλλά λέει, ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο το παραλείπεται, που λέει ότι καμία χώρα, τα μέτρα που παίρνει για την ασφάλειά της δεν πρέπει εμφανώς να είναι εναντίον της ασφάλειας των άλλων.
Άρα οπότε μιλάει πάλι για σεβασμό της Ρωσίας και μου θυμίζει τις δηλώσεις του Γερμανού Ναυάρχου, ο οποίος είπε μάλλον την αλήθεια, αυτά έλεγε
και
εξαφανίστηκε. Λοιπόν, και εξαφανίστηκε. Και επίσης είπα προηγουμένως, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να το δεις, μια δήλωση του Στόλτεμπεργκ ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει σχέδια να αναπτύξει μάχημα στρατεύματα στην Ουκρανία.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Έχουμε εκλογές Ιταλία-Πορτογαλία. Πάμε λοιπόν στην Ιταλία, που έχουμε αποφυγή τελικά του πολιτικού αδιεξόδου με την επανεκλογή του Ματαρέλα.
Ακριβώς, καμπέμους πρέζιντεμ θα λέγανε. Έχουμε, λοιπόν, στα λατινικά. Έχουν πρόεδρο, η κατάσταση περιπλεκόταν, 6 μέρες γινόταν ψηφοφορίες και διαπραγματεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Ο Ματαρέλα, ο νυν πρόεδρος, δεν ήταν το πρώτο σενάριο, ίσως ούτε καν και το δεύτερο.
Νομίζω ήθελε να φύγει,
Ο ίδιος είχε άλλα σχέδια. Αλλά ο άνθρωπος είχε νοικιάσει διαμέρισμα στη Ρώμη και είχε μεταφέρει τα πράγματά του.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν υποδιόταν τον δύσκολο.
Ναι.
Λοιπόν, ωστόσο, επειδή ούτε η κεντροδεξιά ούτε η κεντροαριστερά μπορούσαν να εμφανίσουν έναν δικό τους υποψήφιο που να είχε να κέρδιζε την πλειοψηφία, την ειδική που χρειάζεται στους εκλέκτορες. Επαναλαμβάνουμε στους ακροατές, όσοι δεν το ξέρουν, ότι ο πρόεδρος στην Ιταλία βγαίνει από ένα κοινό σώμα εκλογικό που φτιάχνουν οι βουλευτές, οι γερουσιαστές και οι εκπρόσωποι των περιφερειών. Είναι μια επταετής θητεία, η μακρότερη στο δυτικό κόσμο και πίσω δημοκρατικό μάλλον κόσμο, και έχει αρμοδιότητες ενισχυμένες, γιατί μπορεί να διαχειριστεί το σχηματισμό ή τη διάλυση κυβερνήσεων. Οπότε έχει κάποιες εξουσίες. Τελικά δεν μπορούσαν να βρουν κανένα καινούριο πρόσωπο. Η κεντροδεξιά επίσης έβαζε βέτο, εάν τυχόν μετακινούνταν ο Ντράγκη στην Προεδρία, που ήταν ένα σενάριο, ότι θα αποχωρούσε από την κυβέρνηση Ντράγκη, άρα θα είχε η Ιταλία κυβερνητικό πρόβλημα. Και έτσι κατέληξαν στην επανεκλογή του 80χρονου Ματαρέλα, ο οποίος θα γίνει 87 ετών εσείως όταν θα τελειώσει τη θητεία του. Ξέρεις, στην Ιταλία, για να είσαι πρόεδρος Δημοκρατίας, πρέπει τελικά να είσαι μεταξύ 80 με 90 από την.
Στην τρίτη εφηβεία.
Λοιπόν,
μάλιστα.
Πάντως έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι το θέμα πώς θα συνεχιστεί τώρα η κυβέρνηση Ντράγκη και το πρόγραμμά της. Έτσι και εσωτερικά, με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα τεράστια κονδύλια που θα πάνε στην Ιταλία, την αλλαγή των κανόνων της Ευρωζώνης που θέλει και θέτει η Ιταλία για το χρέος. Μας ενδιαφέρουν πολύ όλα αυτά και εμάς, έτσι.
Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε Πορτογαλία. Πρόορες κοινοβουλευτικές εκλογές μετά από την ανατροπή της κεντροαριστερής κυβέρνησης, Κόστα από τους αριστερούς. Οι προβλέψεις δείχνουν πολυδεύκη μικρή διαφορά σοσιαλιστών και κεντροδεξιάς και επίσης δυσκολίες για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
Ακριβώς. Είναι 2 με 3 μονάδες προηγούνται σοσιαλιστές. των σοσιαλδημοκρατών στην Πορτογαλία για ιστορικούς λόγους. Το δεξιό κόμμα λέγεται σοσιαλδημοκρατικό, αλλά είναι κεντροδεξιό. Το εκλογικό του σύστημα είναι σχεδόν απλή αναλογική, οπότε θέλει μια αρκετά μεγάλη ποσοστό για να έχει αυτοδυναμία. Αναγκαστικά γίνονται κάποιες κυβερνήσεις συνεργασίες. Η τελευταία ήταν λοιπόν μεταξύ των σοσιαλιστών και δύο αριστερών κομμάτων. Ήταν ένα πετυχημένο μοντέλο, είχε θεωρηθεί Ευρυδίκη, από πολλές απόψεις. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε την Πορτογαλία μετά το δικό της μνημόνιο. Κατάφερε από τη μια να κρατήσει τη σταθερότητα τη δημοσιονομική και να επουλώσει, ας πούμε, εν μέρη τις πληγές του μνημονίου. Και ταυτόχρονα είχε και μια ικανοποιητική διαχείριση της πανδημίας τα τελευταία αυτά δύο χρόνια. Ωστόσο, τα δύο αριστερά κόμματα αδειάσαν τον Κώστα. Στον τελευταίο προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει μείνει στον αέρα, απέσυραν την υποστήριξή τους και έγιναν λοιπόν οι εκλογές, τις οποίες τώρα τα σενάρια είναι ή ο Κώστα θα βγει πρώτος και οι μόνοι του πάλι σύμμαχοι είναι αυτοί που τον ρίξανε, ή η δεξιά, αν τυχόν περάσει πρώτη, να συνεργαστεί με την άκρα δεξιά, η οποία είναι ιδιαίτερα άκρα δεξιά στην Πορτογαλία, που ούτε αυτό είναι ένα σενάριο βέβαια που ενθουσιάζει.
Δύσκολο το σενάριο.
Ήταν μια χώρα αρκετά σταθεροποιημένη και με ένα σχετικά πετυχημένο μοντέλο τελευταία χρόνια, που και εκεί λίγο έχει μπερδευτεί η κατάσταση. Και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερα, και της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, τα συζήτησα σήμερα στην εκπομπή μου. Μπορούν να τα ακούσουν οι ακροατές με λεπτομέρειες και αναλύσεις του Κρίστιαν Μαυρίτου, του ανταποκριτή μας στη Ρώμη, και του καθηγητή του κ. Ηλία Σουκιάζη, που είναι οικονομολόγος στην Πορτογαλία.
Πολύ γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να μας πεις για αυτό το παγκόσμιο ίσως ρεκόρ που συνελήφθη λοιπόν ένας 84χρονο στη Βρετανία που οδηγούσε 70 χρόνια χωρίς δίπλωμα.
Μα γι' αυτό ακριβώς, μάλλον στον πολιτισμένο κόσμο, εισαγωγικά, είναι παγκόσμιο ρεκόρ. 84 χρονών, 12 χρονών λέει, έμαθε να οδηγεί μόνος του, και από 14 χρονών είχε αυτοκίνητο. 70 χρόνια δεν έβγαλε ποτέ δίπλωμα και ποτέ δεν ασφαλίστηκε. Και το περίεργο είναι ότι σε μια χώρα σαν τη Βρετανία ποτέ δεν το σταμάτησε τροχέα. Τον βρήκανε επειδή στην Βρετανία υπάρχουν 1,5 και εκατομμύριο κάμερες Ευρυδίκη παντού. Μια κάμερα φωτογράφησε την πινακίδα του έξω από ένα σούπερ μάρκετ και είδε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο, και έτσι τον βρήκαν. Παραδέχτηκε ότι τα ήξερε όλα αυτά, αλλά θεωρούσε ότι μπορεί να οδηγεί.
70 χρόνια μετά. Είναι απλό. Λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, πολύ και καλή συνέχεια. Συνεχίζεται αυτή την ώρα ενώπιν ανακριτή και εισαγγελέα Χανιών η απολογία των δύο συλληφθέντων, καπετάνιο και μηχανικού του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που προσάραξε τα ξημερώματα της Τρίτης στον κόλπο της Κισάμου. Οι δύο συλληφθέντες απολογούνται για σωρία δικημάτων. Πάμε όμως στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αλλά και κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξεις. Τέλειωσε η απολογία τους, ολοκληρώθηκε η απολογία τους και αφέθηκαν ελεύθεροι με μόνη προϋπόθεση την καταβολή 6.000 ευρώ για τον καπετάνιο και 4.000 ευρώ για τον μηχανικό, το πρώτο μηχανικό του πλοίου. Σύμφωνα με τη συνήγορο των δύο κατηγορουμένων, την κυρία Τζίνα Φουντουλάκη, καμία από τις κατηγορίες στην ουσία δεν, σύμφωνα με την ίδια, δεν ισχύει, αφού ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ούτε έγινε με δόλο ό,τι έγινε, και γι' αυτό ακριβώς αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι. Θα πρέπει να πούμε ότι το πλοίο είχε διαπιστωθεί ότι δεν έχει τα απαραίτητα χαρτιά στις 15 Νοεμβρίου του 2021. Δόθηκε παράταση μέχρι τον Ιανουάριο, 30 Ιανουαρίου του 2022, για να καταθέσει τα χαρτιά. Ωστόσο ταξίδεψε και ναυάγησε στην Κρήτη και είναι σε αναζήτηση, σύμφωνα με την κυρία Φωτουγκλάκη, η εταιρεία με έδρα του πλοίου της Κομόρες, της νήσου Κομόρες, εταιρεία που θα αναλάβει εδώ τη διαχείριση του ναυαγίου. Πρόκειται για ένα φορτίο που ξεπερνά 4 εκατομμύρια ευρώ το φορτίο του φορτηγού πλοίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις εταιρείες που μπλέκονται στην αγοροπολισία των υλών. Το πλοίο είχε προορισμό κλειδί.
Μάλιστα. Τώρα, για άλλη μια φορά, έχουμε το θάνατο, τραγικό θάνατο ενός πολύ νέου παιδιού, ενός 20χρονου σε τροχαίο, που σημειώθηκε στις 4 σήμερα τα ξημερώματα στον Λυκενό Χανίων.
Ναι, αυτή είναι η τραγωδία. Ένα νέο παιδί χάθηκε. Ήταν συνοδηγό.
Είναι πάρα πολλά αυτά τα τροχεία με παιδιά.
Πέρυσι
πολύ νέα.
Είχαμε τη θλιβερή πρωτιά στην Κρήτη και ειδικά στα Γανιά να έχουμε τους περισσότερους νεκρούς. Ελπίζω να διεψευστούμε φέτος, αλλά δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά. Σήμερα στις 4 τα χαράματα τα παιδιά, ήταν 3 παιδιά στο αυτοκίνητο, 2 20χρονοι και ένας 19χρονος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, σε μια στροφή του δρόμου προς την περιοχή Μπαβιόλο, στο Λεκενό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, έφυγε το αυτοκίνητο από την πορεία του, εκτινάχθηκε, αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα το 20χρονος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού να βρει τραγικό θάνατο εγκλωβισμένος από την οροφή του αυτοκινήτου. Εκτελήθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι άλλοι δύο νέοι, σκηνές τραγωδίας πρέπει να πω. Ο πατέρας αναζητούσε την αιτία που έχασε το παιδί του. Mm. Και είχαμε κι άλλο ένα τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό από τον σκλητιστή νωρίς το μεσημέρι σήμερα στον κόμβο της Σούδας, όταν επίσης κάτω από διευκρίνησες συνθήκες ο οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, βρέθηκε στο δόστρωμα με αποτέλεσμα και αυτός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πέρασαν 26 χρόνια από το μοιραίο βράδυ της 31ης Ιανουαρίου του 1996, όταν έχασαν τη ζωή τους οι τρεις εξωματικοί του πολεμικού ναυτικού μέλη πληρώματος ελικοπτέρου που έπεσε στα Ίμια. Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορος Γιαλοψιός. Πάμε όμως στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Ήταν βεβαίως μία από τις μαύρες σελίδες που έχουν σημειωθεί στην νεότερη ιστορία της χώρας. Σαν σήμερα πριν από 26 χρόνια, το μοιραίο βράδυ, όπως προανέφερε σε βεβαιότητα, της 31ης Ιανουαρίου του 1996, όταν έχασαν τη ζωή τους οι αξιωματικοί ο Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορος Γιαλοψιός στο μοιραίο ελικόπτερο που έπεσε εκείνο το βράδυ έχοντας απονιωθεί από ελληνική φρεγάτα. Ήταν μια διαδικασία που κράτησε, να σημειώσουμε, που ξεκίνησε μάλλον παραμονές Χριστουγέννων στις 24 του Δεκέμβρη του 1995 και κορυφώθηκε ένα μήνα αργότερα τέτοιες ημέρες, όταν Έλληνες από την Πανό νησί, από την Κάλυμα, είχαν σηκώσει την ελληνική σημαία. Είχαν πάει οι Τούρκοι δημοσιογράφοι τότε τη Υπουργία, την είχαν κατεβάσει δύο μέρες αργότερα και στις 26 του Ιανουαρίου. Είχαν σταλεί ελληνικές δυνάμεις, ένα σκάφος του λιμενικού σώματος τότε να αποκαταστήσει την διαδικασία. Ήταν ένα, συγκεντρώθηκαν αντίστοιχα, κινητοποιήθηκαν σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Υπήρξε μια κλιμάκωση που κράτησε για κάποιες ημέρες, φέρνοντας την Ελλάδα και την Τουρκία στο χείλος ενός πολέμου. Τελικά, βεβαίως, η ιστορία έχει γράψει, την ξέρουμε. Κάθε χρόνο τιμούμε τους ήρωες αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, τα τρία μέλη του πληρώματος. Είναι μέρες περισυλλογής, όπως χαρακτηριστικά έχουν αναφέρει κατά καιρούς και επίσημοι και υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Να θυμίζω ότι παλαιότερα ο Πάνος Καμένος είχε ρίξει και στεφάνι τότε στην περιοχή. Και είναι μέρες που έχουμε και δηλώσεις, προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας.
Ακριβώς.
Μια και οι Τούρκοι για τους δικούς τους λόγους επικαλούνται το συγκεκριμένο γεγονός, προκειμένου να τονώσουν το ηθικό τους και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι εξάλλου ένα γεγονός το οποίο σηματοδότησε την πολιτική των γκρίζων ζωνών της Τουρκίας στο Αιγαίο, και έκτοτε βεβαίως οι Τούρκοι επιχειρούν κατά καιρούς να γκριζάρουν κι άλλες περιοχές, διεκδικώντας περισσότερα από 140.
Εμείς, Γιώργο, θα τους θυμόμαστε για πάντα και θα τους θυμάμαι πάντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, και στον Τάσο Πετρόπου θα πάμε και στο ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού που κυριαρχεί στο πρόγραμμα σήμερα, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Πριν πούμε για τα ποδοσφαιρικά, να δούμε ότι στην Αυστραλία, στο τελικό του US Open, γίνεται ένας πραγματικός χαμός, καθώς εδώ και 3,5 ώρες μονομαχή ο Ναδάλ με τον Μεδβέντεφ, προηγήθηκε 2-0 σετ ο Ρώσος, αλλά ο Ναδάλ με μια αντεπίδευση, θα έλεγα, διαρκείας, έκανε το 2-1 και τώρα στο τέταρτο σετ είναι 5-4 μπροστά και 3-0 στο τελευταίο αυτό game, που σημαίνει ότι ενδεχομένως σε λίγο θα ισοφαρεί σε 2-2 και θα συνεχιστεί αυτή η μεγάλη μονομαχία. Είναι στις ανοιχτές, θα κατακτήσει και το τρόπο, θα πρέπει να κάνει, να πάρει 3 σετ. Πάμε και στο ποδόσφαιρο, πολύ καλά τα είπες. Έλαμψε στην παγωμένη λεωφόρα ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού για την 20η αγωνιστική της Super League, με γκολ του Μπαράλες μετά το 84ο λεπτό. Και ουσιαστικά αυτή ήταν και η πρώτη νίκη στην ιστορία του Αστέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Με πρωταγωνιστό τον Μανούσο, που μπήκε αλλαγή στο 63 και σκόραρε στο 83 και στο 87, η Λαμία επικράτησε με ανατροπή, παρακαλώ, 2-1. Όφη, ενώ νίκη μισή παραμονή πέτυχε ο Ιωνικός που κυρώτησε 2-1 το Προμήθειο. Η Τούμπα, στην Τούμπα το βράδυ φιλοξενεί για 23η φορά ένα ντέρμπι που ετοιμάζεται να ζήσει από τους τηλεοπτικούς δέκτες, καθώς οι κερκίδες θα είναι άδειες, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Ο δεύτερος στη βαθμολογία ΠΑΟΚ υποδέχεται τον πρωτοπόρο στο ΣΥΝΕΝΕΑ, παρακαλώ, Ολυμπιακό, στο τέρμπι του Τούμπας, που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής 7.30 η αναμέτρηση.
Τρίτη ώρα,
Πανετολικός Άρης, πας για ένα Απόλλων και στις 5 και 4 ΑΕΚ Βόλος.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πάμε όμως στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι αν θα έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας, όπως ακούστηκε και τις προσεχείς ημέρες.
Ναι, κοιτάξτε, να πούμε πραγματικά αύριο κάποιες βροχές στην αρχή της ημέρας, Ανατολική Κρήτη, 12.30 γρήγορα σταματήσουν. Από το βράδυ όμως περιμένουμε βροχές στα δυτικά. Θα έλεγα στο βόρειο Ιόνιο την Ήπειρο, θα χιονίσει και στην Ήπειρο. Την Τρίτη, με πολύ συννεφιά στη χώρα, θα έχουμε αρκετές βροχές, κυρίως δυτικά και ανατολικό Αιγαίο. Θα βρέξει και στην Αθήνα κάποια στιγμή προς το βράδυ. Θα είναι αρκετές βροχές την Τρίτη. Στην Τετάρτη, τώρα πέφτει η θερμοκρασία και θα χιονίσει όχι μόνο στα ορεινά, στα κεντρικά ορεινά, αλλά και σε περιοχές, ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα βρέξει αρκετά και στην Αθήνα. Από Πέμπτη, το σύστημα αυτό απομακρύνεται στην αρχή της Πέμπτης. Θα έχουμε κάποιες βροχές στα βορειοανατολικά. Θα έλεγα Τρίτη, Τετάρτη είναι οι πιο σημαντικές ημέρες καιρικά.
Και θα τις ξαναδούμε αναλυτικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στο μοντάζι τώρα η Κιμήτου και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χαντζόπουλου. Σε εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.